Ακόμα όμως εμείς αυτό δεν το έχουμε δει. Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Βέτα, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία δουλειά που κάνανε οι άνθρωποι και μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί βάζει τα πράγματα κάτω στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Βέτα, από τη μία ο Έλληνας, άμα ανοίξει το timeline του και είναι σε μια έτσι μέση ηλικία που έχει ενημέρωση από ξένα site, τεχνολογίες κτλ., βλέπει μια απλή μυρίδα από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νέα μοντέλα, καινούργιες πλατφόρμες, τα πάντα να αλλάζουν, γραμμές παραγωγής που μετατρέπονται, κινητροποίηση σε χώρες όλο και περισσότερες πλέον, όχι μόνο την Νορβηγία που είναι στην κορυφή. Και από την άλλη, γυρνάει να ρίξει μια ματιά στο φανάρι την ώρα που είναι δίπλα του κύριε Βέτα και βλέπει, θα με συγχωρέσετε να πω την λέξη, αλλά έτσι είναι, σακαράκες. Με παλιά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Τι λέει η μελέτη σας σε αυτό?
Η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι περίπου 15,5 χρόνια. Το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Όχι μόνο αυτό, αλλά 4 στα 10 αυτοκίνητα είναι πάνω από 20 ετίας.
Πάνω από 20 ετίας, φτάσαμε εκεί.
Ναι, 20 ετών για να είμαι ακριβής και παραπάνω. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι προβληματικά από πολλές απόψεις. Καταναλώνουν καταναλώνουν ενέργεια περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Κατά αναλογία έχουν πολύ περισσότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο και για λόγους ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και για λόγους ουσίας οφείλουμε να μειώσουμε άμεσα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι ρήποι οι οποίοι εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Εάν θέλουμε να δούμε την άλλη πλευρά της κατανομής, τα αυτοκίνητα τα οποία είναι τα πιο σύγχρονα, μόνο 1 στα 10 αυτοκίνητα των ελληνικών δρόμων είναι οκταετίας και λιγότερο, δηλαδή αυτά που τα λένε Euro 5, Euro 6. Και αν στοχεύσουμε την προσοχή μας στα αυτοκίνητα τα οποία είναι χαμηλών ρήπων, αυτά τα οποία έχουν χαμηλότερα από 95 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, αυτά είναι μόλις το 0,3 του συνόλου των αυτοκινήτων. Και το χειρότερο είναι ότι ο ρυθμός διείσδυσης που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα στο συνολικό στόλο είναι χαμηλός. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία, μια χώρα με ομοειδή χαρακτηριστικά κατά τα άλλα με εμάς, έχει πάνω από τον διπλάσιο ρυθμό αύξησης για αυτά τα αυτοκίνητα, και αυτά τα αυτοκίνητα είναι πρακτικά τριών κατηγοριών, αν μιλάμε για ιδιωτικά αυτοκίνητα. Είναι τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά, τα οποία όμως επί του παρόντος είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τις υποδομές. Είναι τα αυτοκίνητα τα οποία είναι υβριδικά και plug-in, και είναι και τα υβριδικά αυτοκίνητα. Και η μελέτη μας ουσιαστικά προσπαθεί να σκεφτεί η μετάβαση την οποία πρέπει να κάνουμε, και θα την κάνουμε αργά ή γρήγορα, πώς μπορούμε να την υποβοηθήσουμε προς όφελος πρώτα απ' όλα του περιβάλλοντος και δεύτερον ευρύτερα πώς μπορούμε να καρποθούμε τα ωφέλη που θα μας δώσει ένα εξυγχρονισμό του στόλου των ιδιωτικών αυτοκινήτων.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στο τελευταίο, που είναι και το πιο βασικό. Όχι ότι η μελέτη σας δεν έχει πολλά δεδομένα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Διείσδυση λοιπόν αυτών των, ας το πούμε, cutting edge, κορυφαίας τεχνολογίας, έτσι. Αν και πλέον είναι mainstream αυτό, γιατί οι μεγάλες εταιρείες ξεκινάνε μαζικές παραγωγές, πέφτουν και τα κοστολόγια. Πάμε λίγο στα 25 με 30 χιλιάδες ευρώ, από εκεί που ήταν ένα μοντέλο αμυγός ηλεκτρικό 50-60 κτλ. Πώς θα μπουν λοιπόν στην Ελλάδα? Τι χρειάζεται σύμφωνα με τη μελέτη σας για να γίνει κινητροδότηση, υποδομές? Δώστε μας έτσι λίγο τον πυρήνα, αν είχατε τώρα τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή όλους τους πολιτικούς αιγούς, φαντάζομαι, και τους βάζετε σε ένα τραπέζι και λέγατε, ωραία, να φτιάξουμε μια εθνική πολιτική για να κρατήσει 25 χρόνια. Τι θα τους λέγατε?
Ναι, 25 χρόνια ίσως είναι δύσκολο, γιατί για έναν αντικειμενικό λόγο, ότι όπως είπατε πολύ σωστά, βρισκόμαστε σε μια μετάβαση στην αγορά και στην τεχνολογία του αυτοκινήτου, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς προς τα πού.
10 όμως μπορούμε.
Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες στο τραπέζι, ποια τελικά θα κυριαρχήσει και πώς θα πάμε εκεί είναι ακόμη ανοιχτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, κοιτώντας μπροστά σε έναν ορίζοντα περίπου δεκαετίας, πρέπει, όπως λέγαμε πριν, να εξυγχρονίσουμε τον στόλο των αυτοκινήτων. Αυτοκίνητα τα οποία είναι περισσότερο σύγχρονα και τα οποία επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, είναι αυτοκίνητα τα οποία κατά τη χρήση τους θα καταναλώσουν λιγότερο καύσιμο, αλλά στην αγορά τους είναι περισσότερο ακριβά. Άρα αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει είναι πώς θα μπορούσε κανείς να έχει ένα πλέγμα κινήτρων, ώστε επιδοτώντας ουσιαστικά την αγορά αυτών των αυτοκινήτων να έχεις κατά τη διάρκεια της ζωής του τα ωφέλη, τα οποία ωφέλη είναι και ιδιωτικά για αυτόν ο οποίος θα τα αγοράσει, αλλά είναι και δημόσια. Όταν κάποιος δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αφορά και τους τριγύρω του όλους μας.
Άρα
με αυτή την έννοια ένα μέρος μπορεί να το καρποθεί το ελληνικό δημόσιο. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι είτε με ένα πολύ συντηρητικό σενάριο, το οποίο είναι γύρω στις 3.000 ευρώ για την αγορά του αυτοκινήτου, ή για ένα πιο ρεαλιστικό, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα, όπως είπατε, είναι σχετικά ακριβά. Και για κάποια από αυτά, τα 3.000 ίσως δεν είναι ένα σημαντικό κομμάτι της τιμής. Αυτό θα μπορούσε να φτάσει και στις 7.500, έχουμε υπολογίσει. Αυτό θα μπορούσε να υποβοηθήσει την διήθηση αυτών των αυτοκινήτων στους ελληνικούς δρόμους. Με πολλαπλά ωφέλη, γιατί βάζουμε στην άλλη μεριά της ζυγαριάς τι θα κερδίσει κανείς από τη μείωση των περιβαλλοντικών ρήπων, το ποσοτικοποιούμε και βλέπουμε ότι το τελικό ισοζύγιο είναι θετικό. Ένα τελευταίο το οποίο έχει σημασία σε όλο αυτό είναι, θα μπορούσε κανείς να πει, μα μήπως να επιδοτήσουμε πιο πολύ μόνο τα τελείως καθαρά αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που είναι αμιγώς ηλεκτρικά και όχι μόνο τα χαμηλών ρήπων. Και εδώ οι απαντήσεις είναι δύο. Το ένα είναι ότι στη χώρα μας ακόμη δεν έχουμε τις υποδομές για αυτό, άρα δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως θα γίνει μετά από 5, 8, 10 χρόνια και να αγνοούμε τη μετάβαση. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και να είχαμε τις υποδομές σήμερα, ένα τέτοιο αυτοκίνητο το οποίο θα κατανάλωνε ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να δούμε στην πηγή του το ηλεκτρικό ρεύμα με τι μείγμα παράγεται. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ένα καθαρό εντός εισαγωγικών μείγμα ενέργειας, τότε ουσιαστικά τι κάνουμε, μεταφέρουμε το πρόβλημα από το.
Εδώ είναι και μεγάλη συζήτηση. Ότι ένας από τους...
Στην παραγωγή.
Εδώ είναι και μεγάλη συζήτηση ότι ένας από τους κύριους παράγοντες για να είναι αυτό το πράγμα αποτελεσματικό για την κοινωνία. Αν βγάλουμε βέβαια από τη συζήτηση ότι κανονικά το γιοταχή πρέπει να φύγει από τη χρήση, αλλά αυτό δεν το βάζω γιατί άλλη είναι η κουβέντα μας, είναι ότι όλα αυτά τα οχήματα, πολύ σωστά λέτε, το ιδανικό, το σωστό είναι το μείγμα να είναι για παράδειγμα από φωτοβολταϊκά ή υδρολυτική ενέργεια. Δηλαδή, άμα να καταναλώνεις λιγνίτη ή πετρέλαιο, κερδίζεις κάτι. Άρα, τα κίνητρα αυτά που είπατε, ή τα δύο μάλλον σενάρια που δώσατε, αφορούν γενικά οχήματα, αυτό που λέμε zero or low emission vehicles. Δηλαδή, παντός τύπου χαμηλών ρήπων, όχι μόνο ηλεκτρικά. Εσείς προτείνετε τα 3 ή τα 7.500 να είναι για, όλο το, για όλη την γκάμα αυτών των αυτοκινήτων.
Ναι. Εάν για παράδειγμα αφήσεις έξω αυτοκίνητα τα οποία είναι υβριδικής τεχνολογίας, τότε η διείσδυση την οποία θα έχεις θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα δεις αποτελέσματα στους δρόμους μετά από κάποια χρόνια. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτό, δεδομένης της εικόνας του στόλου που έχουμε σήμερα, δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα η οποία εισάγει ενέργεια, εισάγει πετρέλαιο, άρα θα υπάρχει μια ευεργετική επίδραση στους άλλους τομείς.
Τελευταία λοιπόν ερώτηση επί αυτού του σενάριου, του 7.500 ευρώ που δώσατε ως case study, αν πάει σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα, αυτές τις κατηγορίες, μέχρι πότε θα έχουμε και τι αποτέλεσμα, ας το πω μετρήσιμο και σημαντικό, δηλαδή το 2022, 23, 25 θα έχουμε, θα πάμε τι, από το 1% στο 10% ας πούμε, δηλαδή τι βρήκε η μελέτη σας.
Κοιτάξτε, με την επιφύλαξη ότι είναι λίγο δύσκολο να κοιτάξει κανείς πάρα πολύ μπροστά, να κοιτάξει όμως σε ένα ορατό περιβάλλον, σε ένα ορατό ορίζοντα, εκεί πιστεύουμε ότι στις νέες πωλήσεις, εάν δώσεις αυτή την επιδότηση, από ένα επίπεδο που είναι σήμερα γύρω στο 4,5% χαμηλών ρήπων νέα αυτοκίνητα στις πωλήσεις. Αυτό μπορεί να υπερβεί το 25% και να φτάσει γύρω στο 27%, υπολογίζουμε, των νέων πωλήσεων.
Πότε αυτό?
Σε έναν ορίζοντα ο οποίος θα μπορεί να είναι περίπου τριετίας. Άρα μέχρι το 2023, ναι, τετραετίας μάλλον, ναι, θα μπορούμε να υπερβούμε 27% σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας των νέων πωλήσεων, ναι, να είναι χαμηλών ρήπων.
Άρα 27% τώρα, αυτό, που θα πουληθούν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι το 27% των αυτοκινήτων, γιατί, ναι, ο στόλος...
Όχι, όχι, ναι, προφανώς. Άρα 27% που θα πωλούνται το 23 οχήματα, mm-hmm, σε ένα έτος, θα μπορούσε να είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Να πάμε δηλαδή από το 1%, ναι, πόσο είναι τώρα. Να πάμε
και καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται, mm-hmm, θα μπορούσε κανείς να προσαρμόσει και αυτά τα κίνητρα.
Ναι, ναι, προφανώς.
Εάν για παράδειγμα δει ότι τα, mm-hmm, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα αμιγώς ηλεκτρικά, mm-hmm, αυτοκίνητα τρέχουν ικανοποιητικά, θα μπορούσε να επιδοτήσει περισσότερο την ανάπτυξη υποδομών.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά βέβαια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού, Μάλιστα, γιατί
καλά, είναι
και οι δημόσιες, ναι, συγκοινωνίες.
Είναι δυναμικό,
έχουν το ρόλο
αυτό, δυναμικό αυτό τους ή άλλους.
Ναι, αλλά πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από τη σημερινή κατάσταση, που η σημερινή κατάσταση είναι πολύ επιβαρυντική όσον αφορά αυτούς τους στόχους τους οποίους τους έχουμε συνυπογράψει, ναι, στην Ευρώπη για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, Μάλιστα, ειδικότερα, και απέχουμε πολύ από τους στόχους.
Κύριε Βέτα, είμαστε τελευταίοι στις 27.
Είμαστε από τους τελευταίους.
Από τους τελευταίους.
Ναι.
Όλοι οι άλλοι έχουν κίνητρα, κινητροδότηση.
Κίνητρα υπάρχουν παντού, υπάρχουν σε μια ευρεία κατηγορία χωρών, mm-hmm, από αυτές που μπορείτε να φανταστείτε, κυρίως σκανδιναβικές και βόρειες μικρές.
Σε άλλο γαλαξία είναι αυτές.
Η Νορβηγία για παράδειγμα, mm-hmm, έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχουν αποτέλεσμα, αλλά και άλλες χώρες της γειτονιάς μας, η Ρουμανία για παράδειγμα επιδοτεί πάρα πολύ, mm-hmm, τις τάξεις των 10.000 ευρώ την αγορά καθαρών αυτοκινήτων, mm-hmm, γιατί αντιλαμβάνονται, mm-hmm, ότι η συνολική προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη η οποία επιμερίζεται στις διάφορες πλευρές της ζωής μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ενεργειακή θωράκιση των... Σκεφτόμουν περισσότερο, ναι, τις εκπομπές διοξιδίου,
ναι, ναι, ναι,
του άνθρακα, που αυτό έχει να κάνει και με το τι είδους ρεύμα παράγουμε, mm-hmm, το περίφημο μείγμα, πόσο, mm-hmm, από αυτό θα είναι, σωστό, από ανανεώσιμα, πόσο δεν θα είναι, που είναι μια δύσκολη εξίσωση.
Έτσι.
Τι θα γίνει στα σπίτια μας, τα ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακά υπερβολικά κοστοβόρα,
mm-hmm,
είναι παλιά, και πρέπει και αυτά να βαθμιστούν και πρέπει να γίνει και στα αυτοκίνητά μας και γενικότερα στις μετακινήσεις. Εκεί υπάρχει και ρόλος ο οποίος έχει να παίξει το κράτος απευθείας με τα δημόσια οχήματα,
ναι,
και ούτω καθεξής.
Αλλά
το ιδιωτικό, ναι, αυτοκίνητο, ναι, δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτήν την εικόνα, και αυτός ο οποίος θέλει να βοηθήσει το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές θα πρέπει το κράτος, πιστεύουμε, να τον στηρίξει. Άλλωστε το αυτοκίνητο φέρνει πάρα πολλά φορολογικά έσοδα άμεσα ή έμεσα, έτσι κι αλλιώς.
Είναι αυτή η τεράστια συζήτηση που υπήρξε, ξέρετε, και στην δεκαετία του 90, τέλος, και στο 2000 και μετά κρίσης, αλλά μετά κρίσης τα πάντα είχαν καταρρεύσει, ότι ναι μεν είναι λεφτά που φεύγουν από τη χώρα, αλλά από την άλλη είναι και ένας τεράστιος κύκλος δορυφορικών εταιριών, τζίρου, υπηρεσιών κτλ. Είναι ένα δύσκολο, μόνο εσείς μπορείτε να το δείτε βέβαια, για παράδειγμα στο ΕΒΕ και άλλοι έτσι μπορούν να το μελετήσουν. Μια δύσκολη κουβέντα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι ούτως ή άλλως κάτι πρέπει να γίνει, είσαστε σαφείς. Θα είναι 3-7, θα είναι το 1, θα είναι συνδυασμός πολιτικών. Μάλλον το τελευταίο κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για βασικά της, έτσι, στοιχεία ανίχνευση της έρευνάς σας, κύριε Βέτα. Θέλω έτσι θα δώσουμε ένα ραντεβού να τα ξαναπούμε με ό,τι ενδιαφέροντα πράγματα, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μελετάτε, γιατί χωρίς τη μελέτη σας δεν μπορούμε να έχουμε κι εμείς ένα μπούσουλα, δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να έχει ένα μπούσουλα, και πόσο μάλλον το κράτος. Εύχομαι όλες αυτές οι συζητήσεις βέβαια να φτάσουν σε βάθος μέσα στις κρατικές δομές. Ακούγεται ότι η κυβέρνηση ούτως ή άλλως ετοιμάζει κάποια πράγματα επί τούτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε παρέα.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.
Ελπίζω ότι με τη σειρά μελετών τις οποίες δημοσιεύουμε και τις κάνουμε, mm-hmm, διαθέσιμες, mm-hmm, και προς το κοινό για να πληροφορηθεί, αλλά και προς τους λήπτες οικονομικής πολιτικής, ώστε να υπάρχει μια βάση ώστε ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μια φρέσκια έρευνα αυτή.